Eiropas komisija šodien ir apstiprinājusi ceturtdien izskanējušo neoficiālo informāciju, ka nākamnedēļ tās priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers varētu oficiāli piedāvāt dalību valstīm proporcionāli sadalīt savā starpā vēl 120 tūkstošus bēgļu no Sīrijas un citām valstīm. Komisijas preses sekretāra Natasha Berto uzsvēra, ka jaunie priekšlikumi papildinās jau maijā izteikto ieceri izvietot 40 tūkstošus bēgļu dažādās Eiropas valstīs.
And it was also clear that this was only ever going to be a starting point.
No paša sākuma bija skaidrs, ka tas ir tikai sākums. Kamēr mūsu iepriekšējais priekšlikums vēl joprojām tiek izskatīts, situācija ir mainījusies. Tādēļ priekšsēdētājs Junckers ir piedāvājis komisāriem ideju par papildus 120 tūkstošu bēgļu pārvietošanu no Grieķijas, Itālijas un Ungārijas. Tas būtu papildus 40 tūkstošiem cilvēku, ko jau tika piedāvāts pārvietot no Itālijas un Grieķijas.
To the 40,000 that are already on the table for Italy and Greece.
Formāli par šo ieceri Junckers plāno paziņot trešdien gaidāmajā uzrunā Eiropas parlamentā, kas tiks veltīta situācijai Eiropas Savienībā. Viņa pirmais vietnieks Frans Timermans, piekdien apmeklējot Kosas salu Grieķijā, kur no Sīrijas ierodas liels bēgļu skaits, sacīja, ka viņš tic, ka šoreiz obligātās bēgļu kvotas izdosies ieviest.
There again we will propose to the member states to make sure that the
Mēs vēlreiz piedāvāsim dalību valstīm izveidot bēgļu izvietošanas mehānismu vai ieviestu solidaritāti praksē un nodrošināt, ka cilvēki, kuri ierodas Eiropā, tiek izvietoti dažādās dalību valstīs. Mēs par to cīnīsimies, un es esmu pārliecināts, ka ņemot vērā pašreizējo situāciju, mēs to spēsim panākt.
Kosas salā Timermans un migrācijas lietu komisārs Dimitris Avramopuls paziņoja, ka jau tuvākajās dienās šajā reģionā tiks izveidots visām prasībām atbilstošs centrs, kur tiks apstrādāta patvēruma meklētāju pieteikumi. Tāpat Grieķija beidzot esot pieteikusies ārkārtas finansējumam no Eiropas fondiem bēgļu izmitināšanai. Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks mudināja arī pārējo pasauli uzņemt vairāk bēgļu, kā arī aktīvāk rīkoties, lai izbeigtu Sīrijas konfliktu.
I have to say, the international community has incredibly failed.
Man jāsaka, ka starptautiskā sabiedrība ir neiedomājami pievīlusi Sīrijas iedzīvotājus, ilgstoši nespējot vienoties par to, kā tālāk rīkoties. Sīrieši ir kļuvuši par upuri tam, ko var dēvēt par slēpto karu starp dažādām interesēm pasaules politikā. Jā, Eiropas Savienībai būtu jāuzņemas daļa atbildības par šo situāciju, bet tā noteikti nav vienīgā, kas par to ir atbildīga.
But it certainly is not alone in that situation.
Atgādināsim, ka par jauniem Eiropas komisijas priekšlikumiem migrācijas jomā Eiropas valstu iekšlietu ministri spriedīs 14. septembrī. Ārsts Jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.